започва следобедната програма на Радио К2, в която ще търсим отговори и коментари от държавници, политици, експерти, политолози и социолози. Първата тема на Радио К2 е какви са промените в закона за предучилищното и училищното образование, как ще бъде разпределена отговорността между държавата и семейството за възпитанието и образованието на децата. По тази тема сега ще разговарям с Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ, член на Образователната комисия към Народното събрание. Добър ден, госпожо Соколова.
Добър ден на вас и на слушателите ви.
След горещите тридневни спорове в Народното събрание, обяснете ни как ще бъде разпределена отговорността между държавата и семейството за възпитанието и образованието на децата.
Най-общо казано, държавата дава гаранции, че всички деца след 4 годишна възраст ще имат своето запазено място в детските градини и в групите за подготовка на ученици за забавачка. Това дава държавата като гаранции. От страна на родителите се иска те да изберат в коя от формите децата им искат да се обучават, целодневна, полудневна, самостоятелна или почасова, и да дадат своята заявка. И тъй като това предполага изграждане на инфраструктура, на детски градини, създаване на групи, на много места няма такива групи, особено в отдалечени планински селища, където има разстояние между две села или между две общини 10-20 км и където има по две деца на 4 или 5 години, държавата осигурява транспорт за тези деца. Какво имам предвид? И в момента родителите возят децата си до най-близката детска градина, защото те работят и защото искат децата им да бъдат добре обгрижени и добре информирани и социализирани. Държавата се ангажира с това за всяко дете, което е в училищна възраст, започвайки от 4 години, да има осигурени пари за транспорт, като общината ще получава парите за транспорт там, където, където няма детска градина, а трябва да се превозва детето, и общината съответно ще ги дава на родителите. Ако, разбира се, не се ангажира с това да си построят, детска градина или да си обособят група.
Госпожо Соколова, кои бяха аргументите, които натежаха в полза за задължителното предучилищно образование на 4 годишните деца?
Ще кажа няколко, които за мен са най-важните. Първо, че 4 години са най-сензитивната възраст за усвояване на речево-говорни умения, на поведенчески модели, така наречените навици, за създаване на класи към света изобщо. Децата биха усвоявали речта, поведенията и нагласите, които чуват и виждат около себе си. Колкото по-голямо е разнообразието от възрастни и деца около едно дете, толкова повече гъвкаво и адаптивно става то. Образованието от ранна детска възраст има ефект върху по-нататъчното развитие на възрастния. И като казвам образование, нека не са уточнения за какво става дума.
Да.
Децата се научават да различават цветовете, да правят разлика между голямо и малко, да правят разлика между плодове и зеленчуци, между домашни и диви животни. За такъв тип усвояване на знания на тази възраст става дума. В развитието на едно дете има различни обособени периоди, направени, разбира се, през годините от педагозите, от психолозите, които се занимават с възрастова психология. В края на всеки етап, в края на всяка година, всяко дете трябва да притежава набор от умения. Всъщност, по доклада, който дава международното изследване ПАРУС, колкото повече и отколкото по-ранна възраст детето е било в група, в която да се социализира и да учи заедно с връстници и социални умения и други, толкова по-добри резултати показва то в училище, защото са направени измервания при деца в продължение на много години на всички държави, разбира се, които участват в проучването, над 55 държави. Деца в четвърти клас, които са посещавали детска градина, и деца, които не са посещавали, оказва се, че с всяка изминала година, в която децата повече са били в детската градина, те имат по 18-20 точки повече от другите. Това е другият аргумент. Един, който за мен е изключително важен. Ако едно дете на по-ранна възраст 7-годишна, да, не е било част от разнообразна група по пол, раса и етност. Не е влизало в емоционална натовареност и взаимоотношения, които да могат да го карат да влиза и да излиза от тези взаимоотношения с позитив, то тогава то ще търси защитата на родителя си и дома през целия си живот. Ние имаме такива опити с деца, които идват в първи клас или в последствие, които никога не могат да вземат решение сами и чакат някой възрастен да им каже как точно да стане. Може би аргумента, който изразиха всички неправителствени организации, тук трябва да кажа, че той е изключително важен, за мен като психолог също е изключително важен. Откриването на птиците и физически, и психически в ранната детска възраст са едно от най-важните неща, които трябва да, за които не трябва да си затваряме очите. Над 65% от дефицитите при децата се откриват в детската градина. Дали става въпрос за мързеливо око, за някакъв дефект в слуха, дали за нарушение в опорно-двигателния апарат, костно-ставни мускулни заболявания. Това, както и поредица, разбира се, аутизма е едно от страданията, които ако бъдат открити в ранна детска възраст и започне ранна интервенция, то тогава ще бъде много по-добре. Аз сега ще опитам да ви цитирам думите на една майка, която беше в комисията и която се включи в работната група. Тя казваше нещо такова: мислех, че детето ми е по-умно от другите и затова не си играе с децата на площадката, когато го извеждах. Когато е била по майчинство и по-късно. Едва на 3 години и половина, когато тръгна на детска градина, разбрах, че детето ми има много-много сериозен проблем. Оказа се, че това е аутизъм и детето ми не просто е било по-умно от другите и затова е страняло от тях, а не може да комуникира. Сега е на 12 години, но има развитието на 7-годишно дете. И знам колко е важно всяка минута по-ранна и по-ранна интервенция. Например, в Холандия децата трябва да тръгнат на 3 години задължително в детска градина, а ако на 5 не посещава, тогава има много сериозни глоби. Там, например, именно в детската градина се прави диагностика, около 6 месеца продължава диагностиката, за да се открие дефицит. Въвлича се и семейството. Разбирате ли, средата, която се изгражда в детските градини и в групите, които са там, е тази, която създава от детето усещане за собствена среда. Среда, в която то може и да се утвърди, може да бъде сред връстници. Протективното отношение, което се създава в един дом, в което детето е сред много повече възрастни, отколкото деца, оставя сериозен белег за много, много дълго време.
Госпожо Соколова, ще бъдат ли глобявани родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в детската градина или в училището и в какъв размер?
До тази мярка се надявам наистина да не се стига, защото са дадени множество възможности на родителите и преди тази мярка има различни други механизми на стимулиране. Всъщност родителите могат да избират целодневна форма на детска градина. И сега знаете, че 80% от децата ходят на детска градина и има листи с чакащи, които да могат да влязат. Всички работещи, а и голяма част и от неработещите родители дават децата си на детска градина. Говорим за тези деца, които са около 20%, чието родители трябва да стимулираме желанието да изберат може би полудневна форма, т.е. детето да ходи само сутрин. Ако не иска детето му да ходи рано сутрин и да закусва заедно с другите деца, да ходи за по 2 или 3 часа. Всяка от детските градини има различен план и там има допълнителни занимания, например по лего, народни танци, футбол или поне това, което си спомням от детските градини, в които съм била и които познавам. Може би вече има и доста други разнообразни форми. Родителят избира на какво да запише детето. Идеята малко се преекспонира според мен. Даже се чуха ни думи за това, че държавата искала да вземе децата на родителите и да се грижи за тях. Нали, това звучи най-малкото неверно, най-слабо казано. И Помислете само в последните 3 години и половина. Даваме наистина милиони левове за деинституционализация, за извеждане на децата сирачета и на изоставените деца от домовете, тези големи домове за изоставени деца, за да ги настаним в защитени жилища, в къщички от семейен тип, в които са по 5-6 деца. Да им осигурим майка, която да се грижи за по 4-5-6 деца. Да изведем приемната грижа на най-висока степен, така че да може да не остане нито едно дете, което да е без майка. И да може да усети точно семейния уют и ласката. Идеята на детската градина не е да вземе децата. Идеята на детската градина е да даде този план, по който детето трябва да се развива с изискваните за възрастта му деца неща. И това нещо да бъде стимулирано у родителите като претенция.
Госпожо Соколова, частните детски градини и училища ще имат ли право на държавна субсидия?
Това беше следващата стъпка. Като казахме, че всяко дете трябва да има възможност и неговия родител да избира в коя детска градина да е, в каква форма, ние си дадохме сметка, че към момента базата не предполага и не дава възможност за това. Както ви казах, има листа на чакащите. По тая причина отложихме периода, нали, още със замислянето на закона, отложихме периода до 2017, за да може да има време всяка община да си подреди правилно ресурсите и възможностите, да си изгради за децата инфраструктура. И освен това казахме, ако вие искате да давате детето си в частна детска градина, защото така сте избрали за него, там ви харесва повече формата на обучение, програмата, учителките, добре, тогава правим и това, тези пари, които са определени за детето, като един разходен стандарт, ние ги даваме там, където вие решите да зададете детето си. Ако искате да го държите в частната детска градина, парите отиват там. Ако искате то да е в държавна детска градина, парите отиват там.
Тоест парите ще следват детето.
Точно така. Точно така.
А какво име ще носи бъдещият закон, тъй като той се превърна в обект на спор дали да бъде закон за предучилищното и училищното образование или да е закон за училищното възпитание? Имаше и отправено предложение за закон за училищната просвета.
Да, това е един спор. Е водил през годините и аз съм убедена, че ще продължава да се води. Той е толкова стар, колкото и съществуването на понятията. Кое понятие е по-широко, кое понятие обхваща другите, кое съответства на така дори на емоционалността на процеса. Образование, дали ще е възпитание, дали възпитанието е обект, цел, средство или резултат. Това са почти спорове от сорта на значимостта на кокошката и яйцето и кое е по-напред. Така че законът ще се казва и ние гласувахме това, закон за предучилищното и училищното образование, защото в понятието образование, така и както сме го дефинирали, то полага основите, значи предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. Това е закона, това е неговото заглавие в възможно най-широк контекст с най-много участници и обществено съгласие. Той беше изработен в продължение на 2 години и половина. Една година стоя на страницата на Народно събрание, на страницата на Министерство на образование, впоследствие на страницата на Народно събрание и събираше мнения на обществеността, на всички хора, от всички заинтересовани страни. Опитали сме да направим възможно най-доброто, така че във фокуса да попадне качествената грижа за нашето дете.
Благодаря ви за вашето участие, госпожо Соколова. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз на вас. Пожелавам същото.
Разговарях с Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ, член на Образователната комисия към Народното събрание, по темата как ще бъде разпределена отговорността между държавата и семейството за възпитанието и образованието на децата.